Selamat pagi saudara semua. Senang sekali boleh berada di sini, senang sekali boleh lihat wajah-wajah yang bersuka cita. Kitab kata, biarlah sukacita Tuhan menjadi kekuatan kita. Setiap kali kita bersuka di dalam Tuhan, Dia kasih kekuatan baru. Dan Kitab kata, kasihnya selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap pagi. Jadi itu susah yang hari kemarin biarlah buang saja ke laut ya. Ambil dan terima kasih Tuhan yang baru. Amin. Amin. Sebelum saya bagi firman Tuhan, hari ini saya mau bagi sedikit gambar dengan apa yang kami buat di Bali. Nah, saudara sudah tahu beberapa dari saudara mungkin kami mulai merintis gereja, buat gereja di Bali. Untuk jangkau orang-orang Hindu di sana, orang-orang di Bali, ada yang macam-macam itu punya orang. Ya, jadi kita lakukan. Jadi ada beberapa gambar pertama, mungkin saya kasih sedikit saja. Karena waktunya pendek, jadi kita sedikit saja. Ada beberapa gambar. Ini adalah teman-teman yang kami jangkau. Itu yang di sebelah kanan, itu yang pakai tangan itu orang tadinya Hindu, sekarang sudah percaya Tuhan. Dan itu yang tadi yang di belakang yang pakai topi hitam, itu tadinya Muslim, sekarang jadi Kristen. Dan yang sebelah kiri itu baru empat minggu yang lalu terima Tuhan, dia dari latar belakang Muslim juga. Ya, dan itu yang kepalanya saja kelihatan, itu mukanya tidak, itu istri saya. Gambar berikutnya. Mungkin gambar sama. Nah, ini orang dulu kami tetap kasih mereka bimbingan waktu itu Zoom ya. Kami di Singapura, mereka di Bali. Dan kami bimbing mereka, itu dia punya anak yang pakai baju biru sama yang baju merah itu anaknya. Dan ibu yang pegang bayi itu sebenarnya istrinya. Bayi itu bayi dari saudara yang di atas itu. Jadi sekarang kami lagi jangkau itu dua pasang yang belum percaya Tuhan. Jadi saya bikin kunjungan, visit mereka, ketemu mereka, bimbing mereka untuk kenal Tuhan, ya, untuk terima Yesus juga. Berikutnya. Mungkin sebelumnya ada satu lagi gambar orang, saya dan satu pasang. Nah, ini di pantai. Ini orang Bali, bapaknya orang Manado, kalau tidak salah ibunya orang Bali, dua-duanya sama, ibunya orang Bali. Mereka juga kami bimbing dan mereka sudah terima Tuhan dan sekarang mereka sangat suka sekali untuk ketemu dengan saya untuk dapat bimbingan. Last time is pre-marital course, now they are joining our post-marital course. Yeah. It seems like never-ending course. As you follow Jesus, you always want to learn, ya. Yeah? Okay, the next one. Ini rumah sebenarnya kita dikasih orang untuk boleh dipakai pelayanan. Ini rumahnya tadinya jelek sekali, sudah 3 tahun kosong. Mungkin gambar berikutnya. Ini keadaannya dulu sebelum kami bersihkan. Tadi itu yang sudah bersih, saya bersih-bersih sama teman. Terus, ini teman-teman yang bantu, yang tadi kita, yang saya katakan, kita injili. Mungkin yang ini dulu. Nah, ini saya juga menjangkau orang-orang yang tinggal di Kupang. Ya, orang-orang Kupang, bukan tinggal di Kupang. Orang-orang Kupang itu mereka tinggal di Bali. Mereka ini orang rantau. Ya, mereka kumpul dan kita bikin cell group di sana. Berikutnya. Nah, ini kumpulan yang lebih besar. Ini ada sekitar 50 orang yang kumpul pada waktu itu dan ada tim dari Singapura datang. Ya, kalau saudara perhatikan ada yang putih-putih, orang putih-putih. Nah, itu Singapura, yang hitam-hitam itu yang dari Kupang. Itu dia punya rambut keriting-keriting, muka hitam, kulit hitam sama seperti saya, hitam juga. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa kasih kabar hari ini. Semua pelayanan baik di sana, terus terang saya bersuka cita dan bersyukur buat doa-doa yang saudara naikkan kasih buat saya dan istri. Terus terang, kadang-kadang saya merasa lelah ya, penat, lakukan ini semua sendiri, mulai dari nol. Ya, satu-satu orang didatang, dikasih kunjung, dikasih nasihat atau visitation. Kadang-kadang rasa penat juga, dan kadang-kadang rasa sepi juga. Jadi kalau istri datang itu sukacita sekali. Ya. Dan istri harus di sini jaga anak, harus di sana jaga suami juga. Aduh. Tapi saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan untuk memberitakan Injil di sana. Oke, itu saja untuk yang ini. Mari kita buka firman Tuhan. Hari ini saya mau bacakan sedikit agak panjang. Saya harap saudara bisa mengikutinya dari Yohanes pasal 11. Injil Yahya pasal yang 11. Ayat 1 sampai 45. Panjang ya. Saya harap saudara sabar, sebenarnya lebih panjang, tapi saya potong sampai 45 saja. Karena ini bicara soal sesuatu yang sangat penting saya rasa. Injil Yahya, pasal 10, ayat 1 sampai 45. Mulai dari ayat 1. Ada satu orang yang sakit bernama Lazarus, orang Baitani, yaitu kampung Maryam dan saudaranya Marta. Itu Maryamlah yang sudah minyakkan Isa dengan minyak wangi, dan sapukan kakinya dengan rambutnya. Dialah punya saudara Lazarus ada sakit. Jadi itu dua adik-beradik itu antarkan kepada Isa dan kata, "Ya Tuhan, dia itu yang Tuhan kasih ada sakit." Siapa yang sakit? Lazarus ya. Tetapi bila Isa dengar, dia kata, "Ini penyakit bukan supaya bawa mati, tapi karena Allah punya kemuliaan supaya olehnya Anak Allah boleh dimuliakan." Isa ada kasih sama Marta dan saudaranya dan Lazarus. Jadi bila dia dengar yang Lazarus ada sakit, dia tinggal lagi dua hari di tempat itu juga. Kemudian daripada itu dia kata sama murid-muridnya, "Mari kita balik pergi Yahudia." Murid-murid kata sama dia, "Rabi, baru tadi orang Yahudi sudah cari jalan mau hantam batu sama Rabi. Maukah pergi ke sana lagi?" Isa jawab, "Bukankah satu hari ada 12 jam? Jikalau orang jalan bila siang hari, dia tiada terantuk karena dia boleh tengok terang dunia ini. Tapi jikalau orang jalan bila malam, dia nanti terantuk karena terang itu tidak ada dalamnya." Beginilah Isa bercakap, dan habis itu dia kata sama dia orang, "Kita punya sobat Lazarus ada tertidur, tapi saya mau pergi bangunkan dia dari tidur." Sebab itu murid-murid kata sama dia, "Ya Tuhan, jikalau dia sudah tidur, dia nanti baik." Isa sudah cakap begini dari hal Lazarus punya kematian, tapi dia orang pula sangkakan dia sudah cakap pasal berhentikan penat dalam tidur. Jadi kematian Isa kata terang-terang sama dia orang, "Lazarus sudah mati. Dan dari karena semua saya suka hati sebab saya tiada di sana supaya kamu beroleh percaya. Tapi mari kita pergi kepada dia." Sebab itu Thomas yang digelarkan Didumus kata sama dia punya kawan murid-murid, "Mari kita pun pergi supaya kita boleh mati sama-sama dia." Jadi bila Isa sudah sampai, dia dapat tahu yang Lazarus sudah ada dalam kubur 4 hari punya lama. Baitani itu dekat Yerusalem, ada 2 batu punya jauh. Dan antara orang Yahudi, banyak orang sudah datang kepada Marta dan Maryam, mau hiburkan dia orang karena saudaranya. Jadi bila Marta dengar Isa ada datang, dia pergi jumpa sama dia. Tetapi Maryam lagi duduk di rumah. Marta kata sama Isa, "Ya Tuhan, jikalau Tuhan sudah ada di sini, saya punya saudara tiada mati. Dan sekarang pun saya tahu apa-apa Tuhan minta sama Allah, nanti Allah berikan kepada Tuhan." Isa kata sama dia, "Engkau punya saudara nanti berbangkit." Marta kata sama dia, "Saya tahu dia nanti berbangkit dalam kebangkitan hari penghabisan." Isa kata sama dia, saya inilah kebangkitan dan hidup itu. Orang yang percaya sama saya, kalau sudah mati pun nanti hidup. Dan barang siapa yang hidup dan percaya sama dia, sama saya, sekali-kali tiada nanti mati. Engkau percayakah ini? Marta jawab sama dia, betul Tuhan, saya sudah percaya yang Tuhanlah Almasih anak Allah yang datang dalam dunia. Bila dia sudah kata ini, dia pergi dan panggil dia punya saudara Maryam diam-diam dan kata, guru sudah datang dan dia panggil engkau. Bila dia dengar begitu, dia pun bangun lekas dan datang sama Isa. Dan ini ketika Isa belum masuk kampung, tetapi ada lagi di luar tempat Marta, sudah jumpa sama dia. Dan orang-orang Yahudi yang ada sama-sama Maryam di rumah dan hiburkan dia, bila dia orang tengok Maryam lekas bangun keluar, dia orang ikut sama dia, karena dia orang sangkakan Maryam mau pergi ke kubur, mau menangis di situ. Dan bila Maryam sampai di tempat Isa dan tengok dia, dia jatuh di kakinya dan kata, ya Tuhan, kalau Tuhan sudah ada di sini, saya punya saudara tiada mati. Jadi bila Isa tengok dia menangis dan orang-orang Yahudi yang datang sana, dia pun menangis. Dia mengerang dalam rohnya dan hatinya terkacau. Dan dia kata, di mana kamu taruhkan dia? Dia orang kata sama dia, Tuhan mari tengok. Ayat 35, Isa menangis. Jesus wept. Sebab itu orang Yahudi kata, tengok apa macam dia sayang sama dia. Tapi ada di antara orang yang kata, ini orang yang sudah celekkan mata orang buta, bukankah dia ada kuasa kasih orang ini jangan mati? Jadi Isa datang di kubur dan mengerang dalam dirinya itu kubur satu gua besar. Satu gua batu dan ada satu batu bersandar padanya. Isa kata, undurkan itu batu. Marta itu orang mati punya saudara kata sama Isa, Tuhan, sekarang dia sudah berbau karena sudah 4 hari. Kata Isa sama dia, bukankah saya sudah bilang sama engkau, kalau engkau percaya, engkau nanti tengok kemuliaan Allah. Jadi dia orang undurkan itu batu, Isa tengadah dan kata, ya Bapa, saya mengucap syukur sebab Bapa sudah dengar sama saya. Dan saya sudah tahu yang Bapa selalu dengar sama saya. Dari sebab orang banyak yang berkeliling di sini, saya sudah kata begitu. Saya supaya dia orang boleh percaya yang Bapa sudah antarkan saya. Dan bila dia sudah cakap begini, dia berteriak dengan suara besar, hai Lazarus, mari keluar. Itu orang yang sudah mati keluarlah dan kakinya terikat sama kain kapan dan mukanya ada berbalut sama sapu tangan. Isa kata sama dia, lepaskan dia, biarkan dia pergi. Sebab itu antara orang Yahudi yang sudah datang kepada Maryam, yang sudah tengok apa yang dia sudah buat, banyak juga yang percaya sama dia. Saya stop, saya berhenti di situ. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemberitaan engkau punya firman. Kita orang berdoa supaya Roh Kudus kasih kita orang punya pengertian. Sehingga kita orang boleh tahu engkau punya maksud, engkau punya rencana, engkau punya kebenaran, punya kebetulan. Bapa di surga, pimpin kita orang. Mari Roh Kudus, bukakan kita orang punya mata, hati, dan telinga. Supaya kita orang boleh belajar. Bukan hanya belajar mendengar, tapi juga belajar nak buat apa sesuai engkau punya firman. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Isa Almasih. Amin. Hari ini firman Tuhan kita mau belajar dia pakai topik itu waktu rencana dan kebetulan Tuhan. Ya, waktu rencana dan kebetulan Tuhan. Kita seringkali berkata, wah beruntung sekali orang itu datang tepat waktu. Saya lagi butuh dan dia datang dan orang itu datang tepat waktu. Atau kalau saudara pergi ke visit your doctor, and suddenly your doctor said, you know, wow, you are coming on the right timing. Your heart blockage, you know, 90% here, 70% there, you know, 85% here, you need to go to operation immediately, right? Saya punya uncle, itu juga mengalami begitu. Dia pikir dia sehat-sehat. Waktu dia datang ke dokter jantung, tahu-tahu dia bilang 90% blockage, 95% sebelah sini blockage, sebelah situ 70% blockage. Now you need to go to operate. Semua orang shock. What? Bagaimana mungkin? Ya, kita tidak tahu, tapi dokter tahu dan akhirnya dia kasih operation immediately. Dia bilang, dua hari saja telat, satu hari saja telat, you're gone. See, kadang-kadang tindakan yang tepat pada waktu itu benar-benar membawa keselamatan. Dan kita beruntung kalau kita datang tepat waktu. Kita beruntung kalau orang juga bantu kita tepat waktu. Nah, ini yang terjadi beda. Apa yang kita dengar bahwa Tuhan datang tidak tepat waktu. Tuhan Isa datang ada lambat. Ya, dan dia datang ada lambat bukan karena dia terlambat, karena dia sengaja terlambat. Ya, kita tahu Rasul Yahya tulis ini punya cerita dengan satu tujuan, karena dia mau kasih tahu bahwa Tuhan Isa bukan sekedar Tuhan yang kita bayangkan. Ya, Rasul Yahya pun sedikit pusing, dia bilang, I don't understand why, ya, tapi itu yang terjadi. Dan yang terjadi adalah kita tahu dari cerita Lazarus sakit, dia punya sister itu datang kasih pesan sama Yesus, kasih pesan sama Isa. Dia bilang, orang yang engkau kasihi, Lazarus sakit. Lalu apa yang Yesus buat? It's not immediately pergi, datang, tapi tunggu dua hari. Nah, how you feel about that? Apa saudara punya rasa kalau orang minta saudara datang, saudara malah berlambat-lambat dua hari? I feel that how insensitive Jesus was. You know, Tuhan seperti tidak ada rasa. Saya lagi butuh, engkau tidak tolong. Tidak tolong dengan segera. Saya butuh sekarang, engkau tidak datang. Ya, itu yang sering kali kita alami. Dan bukan satu dua jam, tapi dua hari. Ya, itu yang Rasul Yahya kata. Jadi bila dia dengar Lazarus ada sakit, dia tinggal lagi dua hari di tempat itu juga. Orang-orang pusing. Isa, kenapa buat begini? Dan kemudian Isa tidak kata apa-apa, malah sebaliknya dia kata ayat yang ketujuh. Kemudian daripada itu dia kata sama murid-murid, mari kita balik pergi ke Yahudia. Hah? Yahudia? No, no, don't go to Judea. Ya, jangan pergi ke Yahudia. They gonna kill you. Ya, kemarin dia sudah orang-orang itu mau bunuh engkau. No, no, no. Isa, we cannot go to Judea. Kita tak boleh balik ke Judea lagi. Dia bunuh kau. Dia pasti akan bunuh kau. Mereka sudah punya rencana bunuh engkau. Ya, look at this. Ya, kalau you mati, we are very sad, but we cannot afford to die with you. In other words, you know, murid-murid juga takut. Dia bunuh engkau, kita juga mereka bunuh. Jadi you die, but we cannot die. You know, you single, we have a family to feed. You know, cannot. So jadi mereka pikir tak boleh, jangan. Dan mereka berusaha. Murid-murid kata sama dia, Rabi, baru tadi orang Yahudi sudah cari jalan mau hantam batu sama Rabi. Maukah pergi ke sana lagi? Dan Tuhan Isa coba jelaskan dan kita sudah baca tadi. Tapi murid-murid tidak mengerti. Setelah itu Tuhan Isa tetap lakukan dan habis itu dia kata sama orang, oke, okay, by the way, kita punya sobat Lazarus lagi tidur. Tapi saya mau bangunkan dia dari tidur. Sebab itu murid-murid kata, ya Tuhan, jika dia sudah tertidur, dia nanti baik. Orang bilang kalau sakit, istirahat, tidur, nanti lebih baik. Tapi mereka tak ngerti bahwa yang Yesus maksud, yang Isa kata itu bukan sakit, bukan tidur, tapi mati. Dan kemudian Isa kata terang-terang sama dia orang, Lazarus sudah mati. Jadi bila Isa sudah sampai, dia dapat tahu Lazarus sudah ada dalam kubur 4 hari lamanya. Nah, there are few points that I want to share with you. Pertama, bicara waktu Tuhan. Yang kedua, bicara rencana Tuhan. Yang ketiga, bicara kebetulan Tuhan. Saya mau katakan satu-satu. Waktu Tuhan. We know the story. Lazarus was really sick. And his sister Martha, Maryam, antarkan orang kepada Isa. Kata Tuhan, tolong saudaramu, orang yang engkau kasihi, saudara kami sakit. Dia orang berharap Isa boleh datang. Mereka tahu, mereka percaya, kalau Isa boleh datang, semua pasti beres. Kalau Isa datang, itu semua boleh dia atur. Itu Isa boleh buat mujizat apapun. Tuhan boleh sembuhkan semua penyakit. Jadi Martha, Maryam, dan banyak orang percaya, Isa datang, semua oke. Isa pasti boleh kasih Lazarus sembuh. Kalau Isa datang. Yang jadi masalah, Isa datang, tapi terlambat. Padahal jaraknya cuma 2 miles saja, dekat saja, tapi terlambat. Dan Isa sengaja datang terlambat. Itu sebab Martha kata sama Isa, ya Tuhan, jikalau Tuhan sudah ada di sini, saya punya saudara pasti tiada mati. But you are late. But you are late. In other words, actually in their hearts probably say, how come you are late? It's only 2 miles. Itu 2 miles saja, 2 batu saja. How come you are late? And you are late for 4 days. My brother is already in the grave for 4 days. How come you are late? Dan Maryam yang tadinya orang yang mengasihi Tuhan berkata yang sama, ya Tuhan, kalau Tuhan ada di sini, saya punya saudara tiada mati, but you are late. How come you are late? Kita orang sering berkata seperti itu juga. Kita sering dengar speakers, you know, preacher said, God never late, he's never early, he's never late, but we see he is late. Kadang-kadang yang kita alami, kita orang alami, kita orang merasa Tuhan ada lambat. Waktu saya punya saudari sakit leukemia, you know, cancerous leukemia. We are praying. Every day we are praying. Pray. Try that. Go this doctor, go that doctor. You know, try to save her life. And we pray, God, if you are here, my sister will be healed. Oh, we have hope in him. We put our trust in him. But my sister passed away. And same thing happened with my dad. We also pray, and yet my dad passed away. What we experience, apa yang kita alami, kita merasa sehari-hari, seringkali Tuhan datang terlambat. Tidak ada mujizat terjadi. Dan kita sedih, kita kecewa. Coba saudara bayangkan, kalau Maryam dan Martha dengar bahwa Isa sengaja 2 hari datang terlambat, apa dia punya rasa? Dia pasti kecewa, discouraged very much. But you are late. Masalah di sini yang kita mau belajar bukan masalah waktu, tapi masalah rencana. Tuhan Isa sengaja lambat karena dia punya rencana. Apa Tuhan Isa punya rencana? Tuhan Isa punya rencana untuk kita orang belajar, ya, bahwa dia mau kita orang tahu, ya, dia mau bahwa kita orang mengerti. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa mengerti dia punya rencana. Kita punya otak hanya sebesar ini saja. Ya, setiap saudara, otak saudara sebesar ini saja. Bagaimana saudara bisa mengerti semua apa yang Tuhan rencana. Dan kadang-kadang juga saya tidak mengerti, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Ya, apa you punya rencana buat papa saya, saudari saya? Ya, kenapa begitu? Begitu juga pertanyaan yang murid-murid kata sama Isa dalam hati mereka. Apa rencanamu buat Lazarus? Apa rencanamu buat Martha dan Maria? Ya. Dan murid-murid juga mungkin bertanya-tanya, "Mengapa engkau sengaja datang lambat?" Ya, kenapa? Apa rencanamu? Dan kita tahu sebenarnya Tuhan Isa sudah kata di ayat 15, ya, dikatakan, "Dan dari karena kamu semua saya suka hati sebab saya tiada ada di sana, supaya kamu boleh percaya." Tuhan Isa sengaja tidak ada di sana supaya dia mau lakukan apa yang dia mau lakukan, kebenaran yang ia mau katakan dan yang akan dia lakukan. Nah, itu yang saya katakan. Yang ketiga adalah kebetulan Tuhan. Nah, kita orang tahu, semua orang tahu bahwa Yesus adalah orang yang boleh buat mujizat. He is a miracle worker and everything. But Tuhan Isa tidak hanya mau kita tahu bahwa dia adalah miracle worker. Tuhan Isa mau kita tahu bahwa dia adalah Tuhan. Dia bukan hanya orang yang bisa menyembuhkan, tapi dia juga orang yang bisa membangkitkan. Dan dia kata sama Martha, Isa kata, "Engkau punya saudara pasti bangkit." Dan Martha kata, iya, saya tahu nanti dia bangkit nanti. No, bukan nanti, sekarang pun bisa. Sekarang pun bisa. Isa kata ayat 25, ia kata sama dia, "Saya inilah kebangkitan dan hidup itu. Orang yang percaya sama saya, kalaupun sudah mati, nanti hidup." They don't get that. They don't understand. They thought, mati ya, sudah mati, nanti hidup, nanti. Tidak. Tuhan Isa bilang, "Aku yang tentukan orang mati atau hidup sekarang. Kalau orang itu mati, aku boleh bangkitkan. Akulah kebangkitan dan hidup. Orang yang percaya sama saya, kalaupun sudah mati, nanti hidup. Dan barang siapa yang hidup dan percaya sama saya, sekali-kali tiada nanti mati. Engkau percayakah ini?" Dan kita semua masih, betul gak? Ya tidak? Apa benar? Is it true? That's our struggle. Karena kita tidak mengerti Tuhan punya rencana dan kita tidak menangkap Tuhan punya kebetulan. For this reason, sometimes God needs to delay his coming. For this reason, he needs to let Mary, Martha to be patient, to experience the stress, to experience the anxiety, when Jesus will come, when Jesus will come. You know, our brother is really dying now. For this reason, he needs to let Lazarus to experience all this discomfort, all those discomfort and sickness from his sickness. And for this reason also, he let you and me experience the same thing sometimes. Until he revealed his plan to declare his truth that he is God over all. Ini yang kita perlu tahu. Ini yang kita perlu belajar. Ada dua kebetulan yang Tuhan Isa mau kita orang tahu. Kebetulan pertama, Tuhan Isa adalah kebangkitan dan hidup. Dia ada kuasa atas kematian dan hidup. Kebetulan kedua, orang yang percaya kepada Tuhan Isa tidak akan mati selamanya. Betul, kita orang akan mati, tapi sekejap saja setelah itu kita bangkit bersama Tuhan Isa. Namun cilakalah orang yang tiada percaya. Dia orang akan mati dan mati selamanya. Kematian yang kekal itu bukan seperti tidur terus-menerus, bukan. Orang atheist, you know, they said, there is no God. Atau those who are agnostic, they said, it's just gone. We just gone. After we die, we just gone. That's it. You know, it's like sleeping. You never think about it. You never feel anything. You just like sleeping. No. Kematian kekal itu bukan seperti tidur terus 24 jam, 24/7, you know, no. Kematian kekal yaitu saudara dan saya berpisah dari Allah dan berada di neraka. Tapi hidup yang kekal, saudara dan saya tinggal bersama Bapa di surga. Yang Tuhan Isa mau kata, kalau engkau percaya sama saya, engkau boleh beroleh hidup yang kekal. Engkau boleh mati sebentar, tapi engkau akan hidup lagi bersama saya. Tidak berpisah, tapi selalu bersama. Itu yang Tuhan mau sampai. Dan kadang-kadang dia izinkan, Tuhan izinkan, boleh, kasih boleh apa yang terjadi di dalam hidup ini, supaya dia mau tunjukkan bahwa dia punya kuasa. The question is, do you believe in him? Will you patiently wait for his move? Or you disappointed, discouraged, and distrust him? Saya di Bali berusaha kasih penjelasan sama orang-orang di sana. Life after death is not just like sleeping. There is life after death, whether you are with God or without God. And without God, it's gonna be terrible life. So, sometimes we need to let God do his things. And murid-murid Tuhan akhirnya mengerti, dan bukan hanya murid-murid Tuhan, tapi juga orang banyak. Di ayat yang ke-45 dikatakan, sebab itu antara orang Yahudi yang sudah datang kepada Maryam dan sudah tengok apa yang dia sudah buat, banyak juga percaya sama dia. What happened to you and in you, it can be a way for God to display his glory, his plan, and his truth. Maukah engkau izinkan Tuhan bekerja melalui kau punya hidup, supaya orang-orang lain juga boleh percaya? Mari kita berdoa. Bapa di surga, engkau punya hamba sudah selesai bicara. Dan aku berdoa supaya setiap saudara-saudaraku di tempat ini yang mendengar, baik di sini ataupun melalui rekaman video, mereka boleh diingatkan kembali bahwa engkau punya rencana. Kadang kami punya waktu, kami mendesak engkau, kami tidak sabar, kami ingin segera melihat semuanya baik, beres. Tapi kami tahu engkau punya rencana, kalau engkau mengizinkan satu perkara boleh terjadi. Oleh itu sebab kita orang mau berdoa hari ini, biar Roh Kudus-Mu kasih kita orang kuasa, kekuatan untuk boleh sabar, tahan apa yang kau mau lakukan dalam hidup kita orang. Biar melalui hidup kita orang, nama-Mu dimuliakan. Dan melalui hidup kita orang juga, banyak orang lain boleh percaya. Terima kasih Bapa, terus kerjakan pekerjaan-Mu di dalam hidup kita orang. Dan terpujilah nama Tuhan Isa selama-lamanya. Amin. Terima kasih.